Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Hoy es festivo en Vilagarcía por Santa Rita y la campaña electoral lo sabe. Soy Silvia Vieito, escuchas COPE en la Ría de Arousa y además de paseos por el centro, de dejarse ver comiendo pulpo, te cuento una curiosidad de los políticos gracias a Cobre San Rafael. Y es que el candidato a la reelección por el PSOE de Vilagarcía, Alberto Varela, se sitúa como el más moderno en campaña porque hoy no tiene meeting, hoy tiene un encuentro por Instagram.
A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
Herrera en COPE.
Ría de Arousa.
Estar informado.
Se hai un concello no que o camiño á alcaldía este ano está totalmente aberto, ese Catoira, hoxe en COPE contamos co candidato popular á alcaldía, Iván Caamaño. Iván, que tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Imos falar destes días de campaña electoral. Contanos como lle estás a pedir o voto aos veciños.
Bueno, pois estamos pedindo unha oportunidade, non? Ao longo destes tres anos, destes catro anos, estuvemos traballando, demostramos que podemos gobernar en Catoira, trouxemos moitos cartos, ata 5 millóns de euros da Xunta de Galicia, que eu mesmo xestionei. Estamos contando a xente, estamos pedindo esa oportunidade para, por fin, que nos permitan poder gobernar a nós e poder demostrar que podemos seguir traendo moito máis para Catoira.
Cales son as principais urxencias do concello?
Pois mira, Catoira debemos seguir facendo asfaltados de carreteras, pero sobre todo debemos facer aceras. Eso é algo que piden os veciños, sobre todo nas carreteras provinciales, onde non hai aceras salvo nunha das carreteras. Debemos prestar atención a iso, debemos prestar atención aos aparcamentos. Temos en marcha, bueno, proxectos para facer dous aparcamentos, un para o pabellón, para as lombas, para o colexio e outro para o centro do concello, porque temos un grave problema de aparcamento. Debemos pensar no tema dos maiores, debemos prestarlle atención e levar a cabo medidas para os maiores e tamén para os máis cativos. Durante estes anos prestámoslle atención, cubrimos un parque, un dos poucos parques cobertos que hai ali na Redonda. Debemos prestar tamén atención a eles e tamén ao traballo, non? O tema da empresa e do traballo é importante. Temos un polígono industrial casi vacío e debemos impulsalo, levar adiante pois medidas para impulsar o traballo e a empresa nun concello como a Catoira, onde a maior parte da nosa poboación pois ten que ir a Valga a traballar ou a Vilagarcía. Entonces necesitamos pois darlle ese empuxe ao tema do traballo da industria en Catoira.
Uh-huh. E por que crees que non serían vos alcaldes de novo Alberto García e Xan Castaño?
Pois mira, Alberto García e Xan Castaño presentáronse por primeira vez no ano 1987. Levan 36 anos no concello. Son dous políticos que non comprenden a palabra renovación. Teñen acaparado o poder político nos seus partidos e non o soltan. Nós creemos que Catoira necesita un cambio, un relevo político neses dous partidos, como fixo o Partido Popular comigo, non? Fai 4 anos que me puxeron a min e ao meu equipo ao fronte, e demostramos que foi un cambio positivo, e creemos que Catoira necesita un relevo político neses dous partidos políticos. Penso que a xente está se dando conta, os dous de sempre, como lle chamamos nós, e como xa lle chama moita xente en Catoira, pois pensamos que lle van dicir que é momento de dar un paso ao lado despois de 36 anos na vida política en Catoira, é darnos a nosa oportunidade.
Presentáronse cando ti aínda non naceras.
Pois mira, levaban 10 anos xa na política en Catoira e nacía eu, fíxate ti o que é a política en Catoira, non? Ao fin e ao cabo está totalmente acaparada por estas dúas persoas, que é momento pois de dar un paso ao lado, pensamos nós, non? E queremos que agora pois xa parte dos veciños que se están xa dando de conta, non? Vamos, estámolo notando xa, non? É normal, porque despois de 36 anos que non quere dicir que un político poida estar 36 anos, non? Que é que en Catoira a situación política e a situación do concello demostra que é perxudicial que un político este 36 anos. É momento de dar un paso ao lado, non? E deixar a xente que é válida nos seus propios partidos, porque teñen xente válida, pois deixarlle que aporten as súas ideas e que aporten todo o que poden traer para a política en Catoira.
Supoño que sería difícil ese contrapunto da xuventude pedirlle o voto aos veciños hai 4 anos, é un sí. Extra ter que demostrar que se vale.
Sí, durante durante estes 4 anos, a verdade é que nos fixamos no 19 unha campaña moi boa, moi positiva. O Partido Popular viña dunha situación moi mala, subimos un 58% o voto, porque traballamos moito durante esa campaña electoral, e rompemos a maioría un alcalde, pois que, como dicimos, nese momento levaba 30 anos gobernando en Catoira, e o do BNG 30 anos na oposición. Demos a oportunidade ao do BNG, non resultou, porque tampouco supo aproveitar esa oportunidade, esa man que lle tendemos, e demostramos nestes 4 anos que a xuventude daquel momento dun rapaz de 22 anos como era eu que se presentou, pois non é un impedimento para poder traer investimentos, subvencións, facer obras ou dirixir un concello. Todo o contrario, é algo moi positivo porque nos permite, a diferencia deses dous políticos, que ao mellor non ten por que ver a idade, non? Un ten 67 e outros 70 anos, hai noutros concellos onde persoas maiores sí que están na rúa, están cos veciños, están ca xente. En Catoira non, estes eran dous políticos de despacho, non? Sobre todo o actual alcalde. A xuventude o que nos permite, o que me permite a min, pois é estar na rúa, non? A min non me gustan os despachos, eu quero estar ca xente, na rúa, na calle, e traballar ca xente, ser consciente dos problemas e do que vive os veciños, os 3.300 veciños de Catoira, pois o que viven nas súas casas na rúa. Iso é algo moi positivo de ser unha persoa moza, non?
Hai 4 anos o Partido Socialista, como dis, non conseguía maioría absoluta, houbo pois primeiro alcalde do BNG e agora nesta última etapa de novo socialista Alberto García. Crees que se esa lista máis votada, o PP, pero sen maioría absoluta van te deixar gobernar?
Hombre, eu espero que sí. Fíxate, o candidato de PSOE gobernou 36 anos, como dicimos. O do BNG demos a oportunidade de gobernar un ano, intentou rirse de nós, votounos a nós do despacho despois de haberlo apoiado, de deixarnos de lado as nosas ideas. Nós presumimos de ser un equipo de persoas que somos totalmente demócratas e que levamos por diante o ben dos veciños antes que a política. O Partido Popular poñendo o BNG a gobernar un ano despois de 36 anos de socialismo. Oye, eso é algo impresionante, non? Eso facémolo, deixamos de lado as nosas ideas e demos a oportunidade ao do BNG. Que pasa? Votounos fora totalmente, é dicir, non foi capaz a contar con nós. Veu Ana Pontón, puxo a súa man de ferro sobre Catoira e dixo yo a BNG, co PP non admitimos ao PP, pese a que vos deran os seus votos e que deixaran de lado as súas ideas. Oye, pois mira, pois si eso non lle vale, pois sentímolo, pero nós non vamos a permitir que ninguén se ría de nós e dos nosos votantes, aos que eu teño que defender. O que vota o Partido Popular é para que goberne o Partido Popular. E se o BNG, tendo a alcaldía dándolle a nós, non permite que o Partido Popular teña responsabilidades no ayuntamiento e no concello, oi, pois con nós que non conte, non? Despois de haber sido un demócrata, se dándolle a oportunidade. Eso permiteu que entrase Alberto García a gobernar, e bueno, estes 3 anos, Alberto García sí que foi máis inteligente, supo aproveitarse de todo o que nós tiñemos na Xunta, e permiteu-nos a nós traer, facer todas esas xestións coa Xunta de Galicia, e chegamos ata o día de hoxe. Si nós somos a lista máis votada, gobernaremos nós. O que sí que temos claro é que non vamos a apoiar a ningún partido máis, sobre todo con estas dúas persoas, porque é imposible tratar con eles.
Pois o candidato á alcaldía de Catoira polo PP, Iván Caamaño, moitas grazas por estar en COPE.
Grazas a vos por convidarnos, estamos aquí sempre dispostos.
COPE Ría de Arousa
96.7 FM.
Y gracias a Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago, te cuento que el puente de Ponte Arnelas cambiará completamente de imagen, pero no estará arreglado hasta final de año. Entre otras cosas, hay que cambiar uno de los soportes centrales del puente.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Pues esta última hora que te contamos y te ampliaremos aquí en COPE. Ahora a la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.